Yohane 18.
Yesu watanena zimenezi adapita ndi ophunzira ake kutsidya kwa kamtsinje ka Kedroni. Kumeneko kunali munda ndipo adalowa mmenemo. Yudasi yemwe amene adapereka Yesu kwa adani ake ankadziwa malowo, pakuti Yesu ankapita kumeneko kawili kawili ndi ophunzira ake. Yudasiyo adatenga gulu la asilikali ya Chiroma pamodzi ndi asilikali ya kunyumba ya Mulungu, amene akulu ansembe ndi afarisi adawatuma. Iwo adapita kumundako atatenga nyale ndi miyuni ndi zida za nkhondo. Yesu adadziwira zonse zimene zinali kudzamugwera. Chifukwa chake iye adayima poyera nawafunsa kuti,
kodi mukufuna yani?
Adamuyankha kuti,
tikufuna Yesu wa ku Nazareti.
Yesu adati,
ndine ndilipo.
Yudasi wompeleka kwa adani ake uja anali nawo pomwepo. Pamene Yesu adawayankha kuti ndine ndilipo, iwo adabwelera mbuyo nagwa pansi. Yesu adawafunsanso kuti,
mukufuna yani kodi?
Iwo aja adati,
tikufuna Yesu wa ku Nazareti.
Yesu adati,
ndakuwuzani kuti ndine ndilipo. Tsono ngati mukufuna ine, awaleke napite.
Adatero kuti ziphelezere zimene iye adanena kale kuti, sinditatayepo ndi mmodzi yemwe mwa amene mudandipatsa. Simon Petro anali ndi lupanga. Adalisolola natema kapolo wamkulu wa ansembe onse mpaka kumusenga khuru la kudzanja la manja. Kapoloyo dzina lake anali Makusi. Apo Yesu adawuza Petro kuti,
bwezala lupanga mchimake. Kodi kuti ndisame chikho cha masautso chimene Atate andipatsa?
Gulu la asilikali ya Chiroma lija pamodzi ndi mtsogoleri wawo ndiponso asilikali ya Chiyuda adagwira Yesu nammanga. Poyamba adapita naye kwa Anasi chifukwa anali mpongozi wa Kayafa, amene anali mkulu wa ansembe onse chaka chimenecho. Kayafayo ndiye mwe uja amene adalangiza anzake kuti nkwabwino koposa kuti munthu mmodzi afe malo mwa anthu onse. Simon Petro ndi wophunzira wina adatsatira Yesu. Wophunzira winayo anali wodziwika kwa mkulu wa ansembe onse. Tsono iye adalowa pamodzi ndi Yesu mʼbwalo la nyumba ya mkulu wa ansembeyo. Koma Petro adayima pa khomo kunja. Wophunzira wina uja amene anali wodziwikayo adatuluka nakalankhula ndi mtsikana wolonda pa khomo, nkumulowetsa Petroyo. Mtsikanayo adafunsa Petro kuti,
kodi inu sindinuso mmodzi mwa ophunzira a munthuyu?
Iye adati,
ineyo. Iyayi.
Antchito pamodzi ndi asilikali a Chiyuda aja adayimilira pamenepo atasonkha moto nkumaotha chifukwa kunkazizira. Petro na Yesu adayimilira pomwepo nkumaotha nawo moto. Tsono mkulu wa ansembe onse adafunsa Yesu za ophunzira ake ndiponso za zimene iye ankaphunzitsa. Yesu adati,
ine ndinkalankhula mosabisa pamaso pa anthu onse. Ndinkaphunzitsa mnyumba za mapemphero ndiponso mnyumba za Mulungu mmene anthu onse amasonkhana. Sindidalankhule kanthu mobisa ayi. Nanga tsono mukundifunsira nji ineyo? Funsana amene adamva zomwe ndinkawawuza. Iwowo akudziwa zimene ndinkanena.
Atanena zimenezi, mmodzi mwa asilikali oyimilira pomwepo adamenya Yesu kumaso. Adati,
ungayankhe choncho kwa mkulu wa ansembe onse?
Yesu adamuyankha kuti,
ngati ndalankhula moyipa chitchule choyipacho, koma ngati ndalankhula moona ukundimenyeranji?
Anasi adatumiza Yesu ali chimangire kwa Kayafa, mkulu wa asembe onse. Simoni Petro anali chililibe akuotha nawo moto. Tsono ena adamufusa kuti,
kodi iwenso sindiwe mmodzi mwa ophunzira a munthu uja?
Petro adakana adati,
iyayi.
Wantchito wina wa mkulu wa ansembe onse, mbale wa munthu uja amene Petro adamusenga khutu, adamufunsa kuti,
kodi sindinakuone munda muja uli naye?
Petro adakananso. Nthawi yomweyo tambala adalira. Adamtenga Yesu kuchokera kwa Kayafa kupita naye kubwalo la bwana mkubwa. akulu-akulu Ayuda asadalowe nawo mbwalo la bwana mkubwalo kuopa kuti angayipitsidwe pakuti ankafuna kudya phwando la Pasika. Motero Pilato adatulukira kwa iwo nawafunsa kuti
mwampeze cholakwa chanji munthuyu.
Iwo adati
akadapanda kuchita choyipa meneyi sibwezi tidzampereka kwa inu ayi.
Choncho Pilato adawawusa kuti
mtengeni ndu tsono inuyo mukamuweruze potsata malamulo anu.
Koma Yudawo adati
ife sitiloledwa kupha munthu ayi.
Zidatero kuti ziphelezere zimene Yesu adanena za imfa yake. Pilato adalowanso mnyumba yake ija nayitana Yesu. Adamufunsa kuti
kodi iwe ndiwe mfumu ya Ayuda?
Yesu adati
kodi mukunena zimene zimwe inu nokha kapena ine adakuwuzani za ine?
Pilato adati
ine ndine Muyuda kodi? Anthu amtundu wako womwe ndiponso akulu ansembe ndi wakupereka kwa ine udachita chiyani?
Yesu adayankha kuti
ufumu wanga si wapansi pano ayi. Ufumu wanga ukadakhala wapansi pano bwenza anyamatanga atamenya nkhondo kuti ndisaperekede kwa akulu Ayuda. Komatu ayi ufumu wanga si wapansi pano.
Pilato adati
tsono ndiye kuti ndiwedi mfumu ati?
Yesu adati
mwanena nokha kuti ndine mfumu. Ine ndidabwera pansi pano ndipo ndidabadwa kuti ndidzachitire umboni choona. Aliyense wakonda choona amava mawu anga.
Pilato adamufunsa kuti
choona nchiyaniso?
Pilato watanena mawu amenewa adatulukiranso kwa Ayuda nawawuza kuti
ine munthuyu sindikumpeza chifukwa chilichonse koma potsata chilolezi chanu pa nthawi ya chikondwerero cha Pasika ndimakumasulirani mkaidi mmodzi. Tsono kodi mukufuna kuti ndikumasulireni mfumu ya Ayuda ayi?
Pamenepo iwo adafuwulanso kuti
ameneyo ayi koma Barabasi.
Barabasiyo anali chigawenga.